Aburiya şer. O şerê aburî di seminerekê de li bajarê Efrînê hat nîqaş kirin. Bi inisiyativa navbera zanîngeha Efrînê û navenda Rojava ya Lêkolînên Stratejîk, Dr. Ahmed Yusuf Serûkê zanîngehê û pisporê aburî li navenda çand û hunerê li bajarê Efrînê seminerek li ser vê mijarê li dar xist. Bi beşdarbûna mamosteyên zanîngehê û hejmarek ji xwendekarên zanîngehê û xwedanên kargehan û endeziyarên aburî seminer hate çêkirin. Di seminerê de cudabûna navbera şerê aburî û aburiya şer hate nîqaş kirin. Dr. Ahmed Yusuf li ser taybetmendiya Rojavayê Kurdistanê û şerê aburiyê ku li dijî wê dibêje.
Rewşê me her sê kantonên Rojava da em pê de jiyan dikin, dibe ku em ber çavê xwe re bibin. Rewşekî şer, rewşekî pêşerojî wê sedî sed nezelale, rewşekî aburiyê şer xwe pê de ser me farz kiriye. Dibe ku em aburiyê şer bi kar bînin. Belkî kantonê Efrînê ti te'sîrî şer pir mezin li ser wê nebî. Ji ber wê jî di hindirî zihniyetê me de, di hindirî fikrê me de, sîstemê aburiyê şer em qebîl nakin, yan tune ye.
Tê zanîn ku tevî serkeftina leşkerî di Kubanê de zirareke aburî herî giran li bajêr hat kirin. Lewra divê herêmên Kurdî ji bo rewşên awarte amade bin.
Devê ku şer em bikin û ne ser erdî me vê, em dikênin bêjin ormancekî xwe em bicitînin. Em ji bîr nekin rewş bi giştî şerre û hêzekî me di parêzê heye, dibe ku aburiyê me demê bilên aburiya şer tim bi hêzê eskerî û îstihkafatên hêzê eskerî bi girêde yê. Ehtiyatê me ji her tiştî ka çawa em ê karî bin amade bikin ji bo rewşa xwe yê aburî em xirab nebînin di pêşa rojê de. Demê ku navendê pêlanleme û geştkirina aburî were çêkirin, beşek aburî ê ku di hindirî kantonê de hene, milkiyê rêveberiyê, milkiyê komînan û milkiyê taybet, vana hemî niha têkiliyê di navberê wan de ne têkiliyên rastine, ne têkiliyên xurtine, gelek kêmasî wan têkiliyan de hene. Van têkiliyan em ê çav hetira xurt dibin. Navenda pêlanleme û geştkirina aburî dikare têkiliyên di navberê wan hemî cihetan de çê bike.
Hebûna hêzeke leşkerî, parastina xwezayê, pêşxistina aburiya civakî û hevpar û bidîrxistina tekkesane, pêşxistina rûla kumînan û kooperatîvan. Li ser van mijaran di semînerê de hate tekezkirin. Hêjayê gotinê ye, kêmkar, bace, kêmbûna sûdhemeniyê, bihabûna nirxê pêdeviyên jiyanê li Efrînê ji aliyê welatiyan ve tê rexnekirin. Tevî ku saziyên rêveberiya xweser hawildanên xwe ji bo kêmbûna encamên şer berdewamin. Emîna Misto, dengê Amerîka, Efrîn.